Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, u které vás vítá Pavel Sladký. Dneska se budeme pohybovat po Jižní Americe a budeme se tam pohybovat s Luckou Radovou. Dobrý den, Lucko.
Dobrý den.
A budeme se tam pohybovat, to je zásadní říct, tuktukem, respektive dvěma tuktuky v takových růžovo-fialových barvách, ve kterých právě Lucie Radová a její tým brázdil Jižní Ameriku. Ten tým byl kompletně ženský, počet lidí na cestě se měnil, ale začali jste jako pětice a začali jste v Kolumbii. Možná ještě dřív, než se podíváme do té Kolumbie, tak ta geneze toho nápadu a toho, jak jste skládala ten tým kolem sebe, by stálo za nějakou úvodní zmínku předtím, než se pustíme do těch tisíců najezděných kilometrů.
Tak ten nápad vznikl vlastně přesně před rokem, v únoru 2017, kdy jsem s mojí kameramankou Eliškou Miláčkovou přemýšlela nad tím, že bychom měli udělat nějaký společný projekt, že by mělo být určitě natáčecí a že by měl být určitě cestovní. No a protože jsem se právě zrovna vrátila ze Srí Lanky, kde jsem s manželem cestovala po ostrově vlastně ve vypučeném tuktuku, tak jsem si říkala, že by tam jako nakonec mohly hrát tu hlavní motoroli ty tuktuky. A tím, že jsem do té doby nevlastnila nikdy žádný motorizovaný dopravní prostředek, tak jsem si řekla, že vlastně je úplně super mít jako první dopravní prostředek takovou motorizovanou tříkolku.
Začít na třech kolech.
No, mně se líbilo na ní, že je taková, za prvý, já jsem ji znala z jihovýchodní Asie. Přišla mi vždycky taková jako úplně nerozbitná, že se ví, vlastně nemůže nic stát. Samozřejmě, když vás někdo nabourá, tak je to asi totálka, ale jinak jako vlastně dokáže cokoliv. A zároveň, že je taková jako, je to podle mě jeden z nejroztomilejších a nejméně sexy taky dopravních prostředků a vlastně, když v něm jedete, tak vám všichni všechno odpustějí. Myslím, že jsme udělali tolik jako dopravních prostředků jako nikdo jiný za celý život, jako za ty 3-4 měsíce. Všechno nám bylo odpuštěno. Takže proto motorizovaný tříkolky, kupovali jsme je v Kolumbii, protože jsme si říkali, že proč je tahat z Evropy, respektive z Indie do Kolumbie a tak dál. Takže jsme je kupovali v Kolumbii, tam jsme koupili dvě.
Jednu, u nějakého místního výrobce?
Jednu novou a jednu ojetou, 3 roky starou. A vlastně ta ojetá, ta nefungovala vlastně. Jako by ujela nakonec 13 000 kilometrů, ale víceméně jsme ji tam dotlačili, bych řekla, společnými silami a hodně pevnou vůlí a myslím velkou tvrdohlavostí naší. No a vlastně s Eliškou jsme přemýšleli, koho vzít, a protože nemáme moc kamarádů a kamarádek, tak jsme si na dvě členky v týmu udělali takový konkurs na Kláru a Martinu.
A ten se jmenoval Women Wanted.
Women Wanted, ano. Pro nebezpečnou cestu, kde vám bude neustále zima, budete mít hlad a budete...
A nic za to nedostanete. Ano, někde jsem to viděl, ten inzerát.
No a pak se k nám ještě přidala super fotografka Šárka Kašparová, která nám fotila. Takže jako to byl ten kompletní tým.
No a když jste s nějakou víceméně minimální zkušeností s tuktukem zježdění po jihovýchodní Asii zamýšlela tuhle cestu po Jižní Americe, tak jak jste to dimenzovala, nebo jak jste to dimenzovali? Kolik lidí do toho tuktuku, kolik bagáže, co je moc, co je málo, jak rychle to jede, jak rychle už to nepojede, kam vysoko to může jet a tak?
To jsou přesně otázky, na které jsem odmítala odpovídat komukoliv předtím, než jsme vyjeli.
Aha.
Říkala jsem si, že naše obrovská výhoda je to, že vůbec nevíme, co nás čeká a do čeho jdeme. A že to prostě jenom musíme zjistit. A vlastně mě strašně zajímalo, kam jsme my v té pětici schopní s tady těma dvouma růžovýma monstrama dojet. A vlastně vždycky jsem si říkala, když to nepůjde dál, tak se buď otočíme a objedeme to, anebo prostě to nějakým způsobem na tom místě vyřešíme. Ale vlastně ty problémy jsem si vůbec nepřipouštěla a vůbec jsem, a tím, že jsem ani nevěděla, co nám všechno hrozí a že bychom měli mít třeba náhradní díly, že bychom měli umět opravit mnohem víc než jenom přední světlo a vyměnit svíčku. Tak jsem, jak jsem si to nepřipouštěla, tak vlastně to bylo takový, tak to začala být taková hra pro mě. Já jsem jenom prostě si říkala, kam jsme schopní prostě tady s tím, co umíme, což byla nula na začátku, s tím, co máme, což jako na začátku jsme neměli ani žádný peníze, zkušenosti, nic, tak kam jsme schopní dojet. A vlastně ty 4 měsíce, respektive 6, nás jako strašně naučili díky tomu.
To je takový dětský přístup ke získávání zkušeností tohle.
Ano, je to strašná zábava, doporučuju. Tam vlastně došlo k tomu, že my jsme si řekli, že neexistuje neúspěch a že pokud se něco stane takového, tak se za to nebudeme trestat. Nebudeme se nějak jako hodně omlouvat, pokud to není potřeba, nebo nebudeme si říkat, no tak jsme to teď zkazili a teď prostě jsme udělali obrovskou chybu a teď se za to budeme nějak jako sami trestat. Vlastně každý ten nezdár znamenalo jenom to, že jsme se naučili něco víc a vlastně nás to posunulo a jeli jsme dál.
Sama jste někde řekla, že se zpětně stydíte za to, co jste si myslela o Kolumbii, než jste tam dorazili. Proč?
No, i když jako všem říkám, že svět je mnohem bezpečnější místo, než si myslíme, a všem říkám, že vlastně všude je víceméně bezpečně, tak třeba Kolumbie jsem se zrovna hrozně moc bála, i když jsem to neříkala moc navenek, protože jsem samozřejmě potřebovala, aby ty holky tam byly v pohodě, aby moje rodina byla v pohodě, než jsem odjížděla a tak dál, ale měla jsem obavy. No a přijeli jsme do nádherné jihoamerické země, která má výbornou kuchyni, neskutečně přátelský lidi, kteří o nás měli pořád jako zájem, takže jste furt ve středu pozornosti a cítíte se tam jako doma, protože se o vás lidi zajímají, ptají se, odkud jste, co děláte, proč tam jste. A jsou sami jako mají obrovskou radost, že tam jste i vy, že mají jako obrovskou, cítí se poctění, že jste je navštívil. A tím, že těch turistů je tam fakt málo, tak si vás hýčkají. A my jsme neměli jediný problém v Kolumbii. Nikdy jsem se necítila nebezpečně a to jsme chodili po večerech Bogotou, večerní Bogotou. Samozřejmě dávali jsme si bacha, není to tak, že bych teď lidem doporučovala, aby jako vyrazili do Kolumbie a jenom tam tak jako vláli a pluli. Já si vždycky dávám na cestách bacha, ale zrovna třeba Kolumbie mi přišla hodně bezpečná a to jsem si jako myslela, že právě není.
Tenhle pořad oslavil před nedávnem 12. narozeniny a v rámci oslavy těch narozenin jsme se bavili o tom, že pořad se vysílá ve čtvrtek večer, spousta lidí ho poslouchá z podcastu, ale premiéra a ta 12-letá zkušenost s tímhle pořadem je v neděli v poledne. V neděli v poledne se vždycky mluví o jídle, tak co vám v té Kolumbii tak chutnalo?
Tak vlastně všechny ty země od Kolumbie až po tu Bolívii tak mají hodně podobnou kuchyni a to je většinou kuřecí maso, Eliška kameramanka si dělala legraci, že už jí za chvilku narostou prostě křídla a budeme mít peří. Je to kuře a pak příloha cokoliv, na co si vzpomenete, to znamená brambory, rejže, fazole, kukuřice, úplně jako cokoliv. Oni nemají jednu přílohu, ale vždycky tam dají od každého trošku. Není to tak, že by jim něco zbylo, oni to tak prostě dělají. Velmi často takový to obědový menu má polívku s těma kuřecíma pařátama, pořádný vývar prostě a pak k tomu dostanete ještě nějaký malý dezertík ve formě třeba ovoce a ovocný džus čerstvý a tohle celý stojí 45 korun, takže my jsme si tam jedli jak královny třikrát denně, jsem přijela taky hezky taková jako opravdová ženská.
Bez zhubnutí, jo?
No to rozhodně bez zhubnutí. Aha. Ale zase na druhou stranu v té Jižní Americe je ten ideál krásy ženský trošku jiný. A mě to teda mnohem víc vyhovovalo, ne protože jsem si mohla dovolit být trošku silnější, ale protože se na ty ženský z mýho pohledu i trošku líp jako kouká, že jsou takový prostě ženský. A i v reklamách, když jsme občas viděli nějakou reklamu třeba na pleťový krém nebo tak, tak ta ženská v tom spodním prádle prostě nemá velikost 34, což znamená, to je u nás taková ten ideál té modelky hezký. Ale mají těch, já nevím, a teď neříkám, že to je silná žena, ale 38-40, prostě takový pěkný zadek, pěkný břicho, hezký prsa, velký, to je důležitý. Takže mě to tam nevadilo.
Mně se líbí, že se tenhle ten pořad samospádem automaticky začíná zaměřovat na určitá témata, která souvisejí s tím, že jste byli čistě ženský tým a my se k tomu určitě ještě dostaneme. Teď mě ale zajímá jedna z fotek, které z cesty máte, kde s tím tuktukem brodíte. A je to ještě v Kolumbii.
Ano, to je ještě to je na jihu Kolumbie na trampolíně smrti. Já jsem na začátku, když jsem tu cestu plánovala, tak jsem vlastně moc nevěděla, jaký jsou možnosti těch motorizovaných tříkolek, co jsme schopni projet a co ne. A postupně jsem zvedala tu laťku. Vždycky, když jsme něco projeli, jsme projeli třeba poušť, tak jsem pak chtěla jet prostě do Amazonie nebo právě třeba na tu trampolínu. No, když jsme se právě naskytli v té jižní Kolumbii a tam jsme se potřebovali dostat vlastně z východu na západ a tam byla jedna cesta, asi 70-kilometrová a já jsem zjistila, že se jmenuje trampolína smrti. No a já samozřejmě jsem jako nechtěla jezdit po těch silnicích nebo po těch jednoduchých cestách, takže se tam mi začaly jako úplně se jako zářit oči a začala jsem to po malých dávkách sdělovat holkám, že teda bychom mohli takovouhle trasu, která mimochodem je teď, my jsme měli docela štěstí, protože v tom našem, když jsme to projížděli, tak to nebylo úplně ideální, hodně pršelo, padaly tam ty silnice a právě jsme museli brodit a tak, ale třeba teď je ta cesta zavřená, protože ty tam doopravdy dochází k velkým sesuvám půdy, protože tam hodně prší. No takže to byla ta trampolína smrti, 70 km trasy, pro který si myslím, že ty motorizované tříkorky rozhodně nebyly konstruované, ale dali to.
A zateklo i dovnitř? Nebo se to všechno odehrálo ve výšce kol a rávků? A...
Tam teče všemi směry, to jako není jenom ze spoda. Tam samozřejmě, když jsme to přejížděli, tady ty brody, tak jsme neměli nic na té podlaze, protože tam teče, tam není to nějak utemněný nebo...
Utěsněný?
Ne, utěsněný, děkuji. Aha. Není to nějak utěsněný, takže spodem teče samozřejmě a pak bohužel teče i vrchem a všude možnými jako směry a do toho jednoho tuk-tuku fakt, jako když pak jsme, no to je na dlouhý vyprávění. Nám se víceméně celá ta plachta začala postupně jako rozpadat a teklo tam tak strašně moc a foukalo. Nikdy nebyla taková zima, teď venku je jako hodně velká zima a mně je zima, ale není to tak strašný.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, kde se dneska bavíme o Jižní Americe, tak jak ji viděla pětičlenná výprava, která ji pozorovala ze dvou jedoucích růžovo-fialových tuk-tuků. Šéfová téhle výpravy Lucie Radová je hostem dnešní Casablanky. Ta ženská pětice, to byl koncept od začátku. Váš manžel třeba neříkal, chci jet s váma a vy jste řekla ne, nebo jak to bylo?
Ne, to bylo vlastně tak, že můj manžel se mnou takhle nechtěl jet na tak dlouhou nebo velkou výpravu, kde se hlavně natáčí, on to nemá rád. Takže proto vlastně vzniklo 5 holek v tuk-tuku a vzniklo 5, protože jsme chtěli natáčet, chtěli jsme fotit a pak kdyby jsme jeli ve třech, tak vlastně před tím objektivem budu už jenom já, která netočí a nefotí, takže jsme chtěli ještě další holky do týmu. A to už znamenalo mít 2 tuk-tuky a tím pádem ty 2 holky další prostě byla jasná volba, takže proto 5.
Pak jste měli v průběhu cesty nějaké pánské návštěvy. Za jednou z vašich kolegyň přiletěl manžel, aspoň pokud vím, z Facebooku, ale jinak koncept zůstal konceptem a byl dodržen.
Ten v průběhu toho celého projektu, když to tak nazvu jako pět holek v tuktuku, tak jsme doopravdy tu trasu odjeli sami ženský. To nebylo jako, tam nebyla žádná pánská návštěva, to zní hodně zajímavě.
No jo, dobře, uznávám, že to zní pitomně. No.
Ale ne, nezní. Kéžby. Ale vlastně, když jsme skončili, my jsme měli úplně prostě hloupý cíl, my jsme měli Salar de Uyuni v Bolívii, ten největší solná pláň na světě, a nám to přišlo jako hrozně takový epický, že dojedeme na ten Salar, a já jsem si myslela, že v té chvíli ty tuktuky budou v tak dozelátním stavu, že tam zaparkujeme za nějaký keřík a necháme je tam být. Jenže to se nestalo, ty tuktuky nejenom, že byly jakž tak špojízdní, ale taky nebyly vůbec levný, když jsme je pořizovali. A tak vlastně jsme si s kameramankou Eliškou Miláčkou řekli, že bychom je dovezli až do přístavu a poslali je do Evropy. Že Šárka ta podle plánu odletěla, tam měla letenky a už dopředu, takže odletěla domů. No a vlastně v tom moment za Eliškou přijel její manžel a začala jejich svatební cesta. Tam jsem pochopila, že jako tím, že ona předtím se mnou měla jako 6-měsíční více, nebo 4-měsíční svatební cestu, tak by bylo dobré se zdekovat. Takže jsem je nechala samotný a potkali jsme se víceméně až v Montevideu, vlastně další 4000 kilometrů. A odvezli jsme ty tuktuky do přístavu a teď jsou někde před Hamburkem. Teď by měli 3.3. dorazit vlastně na evropský kontinent.
To, že to byla dámská akce, je důležité nejenom kvůli tomu, že to osazenstvo té základní cesty byly prostě jenom ženy, ale taky v tom, jak jste to pojali, protože mohli jste si na sebe vzít kaky, kapsáče a jet na tu cestu jako v nějakém expedičním unisex obalu, nebo jak bych to řekl, ale vy právě máte spoustu fotek, šaty, spoustu barev, nejenom, že ty tuktuky byly růžové, ale celkové to pojetí bylo takové, že jako v tom byla ta ženskost. Nepletu se, ne?
To jsem ráda, že to říkáte. Já to nebyl rozhodně nějaký jako plán nebo scénář, že bych řekla holkám, jako musíte takhle vypadat. Ale říkala jsem od začátku, že to je dobrodružství v holčičím stylu a tak, jak jako to chcete dělat, tak to dělejte. Jako jestli chcete vypadat jako třeba víc sportovnějc nebo víc jako chlapsky, řekněme, tak klidně buďte, ale vlastně žádná z nás takový jako styl asi nemá. A já vždycky, když jsem cestovala a šlo to, tak jsem se vždycky oblíkala jako normální ženská. Nikdy jsem moc jako tyhle ty kapsáče a tyhle drsný tílka jako neměla v šatníku. Takže proto. Ale je zase pravda, že třeba když my jsme hodně cestovali třeba po té Amazonii nebo ve vysokých nadmořských výškách, tam byla hrozná kosa, takže tam jako jsme nenosili ty šatičky, aby to nevypadalo, jako že jsme...
No ale i ty peřovky jsou takové jako fešně fialové na těch fotkách, takže i tam by se to dalo nějak najít, ne?
Jo, je pravda, že my jsme jako vypadali vlastně furt strašně hezky a holky to jako držely docela tu lajnu, že se vždycky tak ráno jako hezky upravili a tak, to jsem docela až koukala, jak vypadáme jako pěkně. Ale je teda pravda, že myslím, že na tom Salaru to už teda moje maminka říkala, že pláče, když mě vidí, takže a jakože vážně.
No jo, ale to už bylo taky po několika měsících.
Jenže já jsem si říkala, že je mnohem lepší být jako správně špinavá, než blbě čistá, jo? Protože ve chvíli, kdy jako se vomyjete a stoupíte do toho tuktuku, tak se zamažete úplně hned a mě to hrozně štvalo. Takže my jsme i dělali to, že jsme se třeba týden nedostali prostě ke sprše nebo tak. A když jsme pak mohli se vomejt, tak nikdo se ten večer, když jsme přijeli někam, nevomil. Vždycky jsme se sprchovali až ráno, jak už jsme jako byli v tom zajetý, měli jsme nějaký takovou jako vrstvu správnou, špinavou, tak jsme byli nějaký prasátka prostě. No. Na těch fotkách to není tak vidět, takže dobrý.
Jak to bylo s tou Amazonií? Do Amazonie to musel být docela sešup, ne?
To byl vlastně dlouhý sešup, ale s Amazonií to bylo fajn do té doby, než nám ukradli stany a sadu nářadí. To bylo jediné, co nám ukradli za celou dobu. V těch stanech jsme víceméně spali. My jsme spali v těch síťkách a ty celty nám vlastně v noci ukradli.
Fakt? Docela šikovný?
No to jsou hodně šikovný. A to jsme měli podle mě štěstí, že nám neukradli víc věcí. No a ukradli nám sadu s nářadím golu. A to se stane prostě všude se krade, jak jsem si říkala, dobrý, tak jenom teď prostě nesmí pršet a nesmí se nám nic stát. Od toho večera to byl největší jako slejvák, co jsme měli. My jsme vlastně neměli v čem spát, takže jsme spali tak jako různě pod, jako na, třeba na fotbalovém hřišti. Tam hodně často v Amazonii jsou krytý fotbalový hřiště, na takovém betonu spíte. a je tam obrovská hala nad váma, ale samozřejmě tam jako prší a my jsme tam přijeli vždycky strašně unavený v 6 hodin, to už je ale hrozná tma, tak jsme si to tam postavili, ten bivak a kolem nás děti hráli fotbal a to bylo hrozně vtipný, protože oni tam měli tu školu a my tam prostě přišli, rozsvítili si na nás a hráli si tam fotbal. No a pak nám prdlo lanko v převodovce, takže jsme to opravovali asi se dvouma šroubováčkama, asi 5 hodin, takže samozřejmě, no totiž tam šlo o to, že já jsem se s Eliškou na začátku strašně bála, že tím, že jsme točili, tak jsme naše největší obavy spočívaly v tom, že bude nuda, že se nebude nic dít, takže jsme se nastavili na to, že se furt musí něco dít, nějaký drama, takže to jsme si jako myslím během té cesty hezky vybrali všechno.
No vidíte, já jsem myslel, že se budeme bavit o zelené Amazonii, řece, to je řeka Meka a o přírodě, tak místo toho se bavíme o tomhle. Tak teď jaká byla ta Amazonie po té přírodní stránce?
Amazonie je nádherná, Amazonie je nekonečná, strašně hezky voní a je tam, kde my jsme byli, je hodně jako dobře dostupná, vlastně nemusíte vůbec jako mít obavy, že se do Amazonie nedostanete, pokud nemáte mačetu a já nevím, nějakýho průvodce. Samozřejmě, když byste šli jako do té divoký, hodně divoký Amazonie, tak to pak jsou týdny, kudy musíte jít. Ale my jsme ji jako projížděli a já bych, tam totiž jde o to, že už tou částí Amazonie, kterou my jsme jeli, tak byly normálně silnice. Takže my jsme vlastně tam pohybovali hrozně jednoduše, ale pak jsme si třeba našli hezký místo, kde jsme byli v té přírodě. Ale není to tak, že byste byli několik dní od civilizace, to není potřeba vlastně.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Cantando mientras a Dios le pido que se lleve mi llanto. Lloro a ver si el llanto se lo lleva el aire, se lo lleva lejos, muy lejos de aquí. Lloro por si acaso los cielos se nublan y aunque sea la lluvia se apiada de mí. Este niño que viene, ya lo estoy esperando. Nada puedo yo darle más que el mundo que esconde en mi vientre su amor. Cuando nazca mi niño, que me encuentre cantando. Canto mientras me olvido de esta vida tan sola que a mí me tocó. Canto a ver si el llanto se lo lleva al aire.
Lucie Radová je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se o tom, jak se jezdilo po Jižní Americe tuktuky a bavíme se o výpravě, kterou podnikla pětice žen, kterou vlastně Lucie vedla jako šéfová té výpravy. Ale potom se zredukoval počet lidí ve výpravě na 3. Tak to byl takový krizový moment výpravy, že jo?
To byl hodně krizový moment. Stalo se to 7 týdnů po té, co jsme vyjeli. Vlastně Klára s Martinou, ty dvě holky, které jsme vybrali jako naše nový kamarádky přes konkurs, tak řekli, že už s náma dál nepojedou a odešli. A to teda jako tam ten to pro mě bylo hrozně těžký vlastně, protože jsem si říkala, jestli jsem teda fakt jako neudělala nějakou obrovskou chybu, ale docela rychle jsme se z toho dostali, nebo já jsem se z toho docela rychle dostala, ale hned druhý den nám ten jeden tuk-tuk úplně přestal jet, jako měl takovou divnou vadu, která vlastně museli jste opravit jednu vadu, aby se dala opravit ta druhá a naopak, takže to bylo nemožný. A tam jsem měla, teda tam jsem jako spadla do šílený deprese, protože jsem to najednou opravovala sama a byla jsem z toho jako hrozně smutná, že vlastně jako najednou je to úplně o něčem jiným. Ale jak jsem říkala na začátku, prostě jsem si řekla, nebo co mě zajímalo, bylo, kam až dojedeme. A pak mi začalo být jedno, jestli to je prostě v 5, ve 3, ve 4. Nebylo mi to úplně jedno, ale říkala jsem si, že s tím vlastně nemůžu nic dělat. No.
No a holky opustili výpravu s tím, že jste si nesedli, nebo že je to na ně moc, nebo po 7 týdnech té únavy už se nahromadilo příliš, nebo jak to bylo?
Tam není rozhodně jedna jediná odpověď na tuhle otázku, ale teď zpětně, když to hodnotím, tak si myslím, že holky prostě chtěli jiný druh dobrodružství. Tím, že neměli moc zkušenosti ani s baťuškařením, tak vlastně pro ně i to samotné baťuškaření, ve kterým pak oni pokračovali, tak pro ně bylo dobrodružství. Jenže ta cesta, kterou my jsme jeli, byla strašně moc náročná a prostě myslím si, že jako jim to nestálo za to takovouhle cestu absolvovat další 2 nebo skoro 3 měsíce. Takže takhle bych to jako asi shrnula.
No a zhádali jste se aspoň pořádně? No
právě, že moc ne, to mě šlo. Ne, oni jako určitě měli výhrady k tomu, jak tu cestu vedu, ale člověk vlastně, když děláte jako nějakou takovouhle cestu, tak prostě musíte být na ty lidi drsnej. A je pravda, že to prostě se mnou neměli jednoduchý, že víte co, jedete několik dnů v zimě v tom tuk-tuku, není tam topení, teče do toho, je fakt jako zima. Pak ty lidi nutíte, aby v té zimě spali ještě, jo? Takže jsme spali třeba v Cotopaxi ve 4000 metrech, v noci mrzlo, jsme skoro se nevyspali, protože to se klepete celou noc. Ráno se probudíte v 6 hodin, protože Radová vás chce zbudit v 6 hodin, aby byl východ slunce natočený. No, pak je teda donutíte všechno zabalit a nutíte, aby vyjeli na Cotopaxi s tím tuktukem. A když jedou dolů, protože už to dál nejede ten jejich tuktuk, tak se převrátěj. Tam se převrátil ten jejich tuktuk. A já místo toho bych řekla, Ježišmarja, no tak to je to, nebo to jsem řekla, jako jste v pohodě, ale moje druhá otázka je, máte to natočený? Jo, takže prostě to není to jednoduchý a je obrovský rozdíl mezi vlastně takovým tím jako turismem a tím cestováním. To cestování je o té cestě, která přináší dobrý i blbý věci a vy to berete všechno, vy si nevybíráte a v tom je jako to, co vás baví, to, co vás žene dál, to, co vás na tom zajímá a je to dobrodružství, alespoň pro mě. Ale pak je takovej ten turismus, nebo já si myslím, že i trošku baťuškaření a tak, taky je to dobrodružství, ale vy už si samozřejmě vybíráte, vy nechcete mít problém, vy nechcete řešit, když se rozbije někde autobus, že ho musíte taky opravovat, nebo řešit spaní někde třeba v horách, taky už chcete mít třeba něco domluveného nebo přes nějakýho tour guida zajištěný. Jenže to my jsme samozřejmě neměli. My jsme vlastně ty dny skoro jako kdyby krájeli minutu po minutě, jo? Že jsme jenom tak čekali, co se nám stane. Holky často chtěly vědět, jako, jaký je náš plán, kudy pojedem, ale já jsem nevěděla, co se nám stane. Takže hodně špatně nesli, že Klára s Martinou, aby byla ta konkrétní, že třeba nepojedeme na Machu Picchu, což je taková ta klasická věc, kterou chcete vidět, když jedete do Peru. A mně se tam prostě nechtělo, mně přišlo, že tam jezdí za prvý každý, za druhý, že se tam můžu kdykoliv jako v budoucnu vrátit a že to není o té naší cestě. No a vlastně holky nás opustily mnohem dřív, než jsme jako vůbec dojeli na úroveň Machu Picchu. A pak jsem si říkala, tak možná bychom to mohli zkusit tam zajet a tak. A v tu chvíli to APčko, ten náš jako poruchovej tuk-tuk, úplně přestal jet. Uprostřed peruánský pampy, ale byli jsme úplně v prčicích. Vůbec to nechtělo jet. No a tak jsme prostě nám zastavila si, viděli tam prostě tři holky nešťastný, dva růžový tuktuky a zastavil nám nákladák, že nás odveze. A to jsou takové věci. A pak to pokračovalo dál, že jsme jeli dál jako s tím nákladákem, on nás někde vyhodil, opravili nám to a pak jsme strávili dva dny s indiánama a tancovali jsme na nějaký taneční soutěži indiánský a oblíkli nás do toho tradičního oblečení. A to je pro mě jako to, co ta cesta přináší, jo? Že vlastně mě pak je úplně jedno to Machu Picchu, ale vlastně mě strašně baví, co se děje kolem mě a co jako můžu pozorovat. A to si nekoupíte v žádný cestovce.
Tak jestli bych to dokázal nějak shrnout, tak ten rozdíl mezi cestováním a turismem je pro vás hlavně v tom přístupu. Protože i v turismu, i v tom nejmasovějším plážovém, řekněme, turismu se prostě dějou nepříjemnosti, visty tuny stížností, které lidi mají na cestovní kanceláře od absurdních až po relevantní. Ale turismus odlišuje to, že je to čirá nepříjemnost, kterou z toho chcete vytěsnit, než to cestování je, že to akceptujete.
No vlastně jo, ale já tady nechci říkat, že turismus nebo baťuškaření nebo prostě jakýkoliv druh cestování jiný, než co jsme třeba teď my dělali, že je špatný. Já to vůbec nechci takhle rozdělovat, to je blbost. Ale jde o to, že prostě vy si zaplatíte za nějakou službu, nejspíš jako v tom turismu a tu chcete mít jako co nejlepší. Prostě si kupujete ten zážitek. Jenže my prostě to tam tak jako, my tam plynem. Protože nám nic jiného nezbývá. Takže mě to pak jako hrozně dobře zapadalo v tom, když právě se lidi ptali, hele, ale co když nevyjedete jako ty Andy, nebo co když se rozpadnete po měsíci, nebo co když nebudete moct opravit to APčko, nebo ty tuktuky, když neumíte opravovat tyhle věci. No, říkala, no tak uvidíme, co to přinese. A to neřeknete, když jedete někam na dovču, že jo. To nechcete, aby se vám tyhle věci děly.
Ještě mě teda napadá, co bylo nějakým největším bodem v Peru pro vás, když ne Machu Picchu?
No asi zrovna právě ta taneční soutěž, si myslím, že to bylo fakt jo? Jako zážitek. My jsme jeli vlastně takovou zase, jsme vyjížděli asi do 4000 metrů, byli jsme strašně zmrzlí a úplně hrozně a dávali jsme si kafe už v noci u nějaký silnice a najednou jsme slyšeli v dáli, že tam je nějaká indiánská hudba a tak. A indiáni v Jižní Americe jsou stejně jako většinou místňáci takový jako hodně nepříjemný, jako myslím taky ty místní lokálové takový nepříjemný, za každou fotku chtějí $5 a blbě se na vás dívají a tak. A my jsme tam jeli se podívat a oni, když nás viděli v těch dvou motorizovaných tříkalkách, kde z nás byli úplně hotoví a prostě nás vzali a hrozně tam s náma chtěli tančit a nalívali nám pivo, oni strašně chlastají. A bylo to takový jako hrozně zábavný. A potom jsme tam přespali a když jsme ráno zpět projížděli tou vesnicí, tak jsme zjistili, že ta party pokračuje, ale že najednou je to takový, to oni tam chodí v Peru, celkově v té Jižní Americe, chodí indiáni a indiánky v takových hodně jako vlastně navrstvených sukních a mají dlouhý napletený copy až vlastně po zadek a mají halenky a všechno to vlastně vychází z té koloniální historie, když tam Španělé vlastně přijeli, tak je to hodně prostě takový to tradiční španělský oblečení. No a mně se strašně líbilo, jak chodí s těma copama právě zapletenýma a tak jsme se rozhodli se Šárkou, s fotografkou, že si je koupíme a necháme si je zaplíct, protože to v tu chvíli dělali tam na ulici. Tak jsme si koupili já jsem blondýna, takže nejbližší odstín mých vlasů byla taková hodně tmavě hnědá. Koupili jsme si copy a šli jsme tou ulicí asi, já nevím, 2 minuty a přišla ke mně nějaká indiánka, políbila mě jako na pusu, tak jako na pusu a říká, chceš tančit? A já, jo, tak pojď za mnou. Takže jsme šli se Šárkou za ní a oni nás oblíkli tady do toho oblečení, dali nám boty, dali nám šperky, úplně všechno, naučili nás takový strašně jednoduchý krok a že půjdeme teda tančit. Potom, když už nás do toho oblíkli, tak nám řekli, že je to vlastně taneční soutěž, že budeme teda soutěžit. A my jsme byli v takovém průvodu, který třeba čítal, já nevím, 60 tanečníků. A to bylo těch průvodů, tam bylo třeba 20. To bylo prostě strašně velká akce v takové malé vesnici. No a teď prostě šel ten průvod a ty tam lidi tleskali a tam byla obrovská tribuna, na který seděla nějaká politici a porota a tleskali a tak. A teď ten průvod, jako lidi byli, fakt měli nádherný kostýmy a obrovský třeba, tam šli gorily a tak, fakt to měli vymakaný, nádherný průvod. A my jsme byli úplně na jeho konci, jako taková třešinka, tam jsme se motali v tom šíleném rytmu, jako to, co nás naučili. A když nás ta porota viděla, tak si stoupla, začala tleskat, aplaudovat. Jako. Takže si myslím, že jsme tu soutěž rozhodně jim vyhráli. Takže to byl jako pro mě to byl obrovský zážitek zrovna tohleto v Peru.
Ay, yo te traigo tremendo vacilón. Ay, yo te traigo. Cuando uno nada espera, todo pasa, todo pasa. Domingo por la tarde, prende el televisor, cambia el canal, cambia el canal, cambia el canal y nada pasa. Y llega el viejo Richard y dice, ¿por qué no armamos una tremenda rumbita, un bembé, un bullajo, una algarabía, una fiesta? Traigan las nenas,
vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo vacilón,
tremendo
vacilón.
La salsa sazona para volver a la raza, enchufando la clave que van a ir llevando al control. Te controla Diao, controladera, para Medeta que voy en jaladera.
Casablanca.
Když srovnáte co do krajiny, přírody a těch zážitků z toho, co vy jste viděli Ekvádor a Peru, tak co vyjde líp?
No já říkám, že Ekvádor jsme měli trošku smolnej, ale Obě dvě ty země jsou krásný. Ekvádor je takový hodně hornatý. Ten je fakt jako hornatý. A tam jsme si dělali legraci, že oni nikdy neudělají tu silnici kolem té hory, ale že prostě vidějí horu, tak udělají silnici rovně. Jo? Takže jezdíte nahoru dolů, což pro nás bylo hrozně těžký. Ale tam jsme se snažili vylíst i na vlastně nejvyšší horu světa, Chimborazo. Ta je nejvyšší, protože tím, že je blízko rovníku, tak je nejdál od zemského jádra, takže když stanete na její špici, tak jste blíž hvězdám než na Mount Everestu. Takže tam jsme se snažili vylíst, ale kvůli mně se to nepodařilo. Ale Eliška, kameramanka, ta by to podle mě vyběhla. Já jí říkám, že ufon.
Výšková nemoc nebo něco jiného?
Myslím si, že výšková nemoc, trošku nervy, byla jsem unavená a tak, ale Eliška to si to tam štrádovala, ta by to jako, ta popírá veškerý zákony všeho, ta to nikdy nešla žádnou takovou horu vyšší než 3000 a to tam tak jako dávala krásně. No a pak ta Amazonie je hezká a celkově jako ty hory, je to tam moc pěkný. Ale Ekvádor jako moc se nám líbil, ale ty lidi nejsou úplně tak přátelští jako třeba v Peru nebo v Kolumbii nebo v Argentíně. Takže když jsme pak vyjeli do Peru, tak se nám strašně tak jako ulevilo. Najednou se zase lidi začali usmívat, zase jako nám začali pomáhat jen tak, prostě protože chtěli být s náma a tak. A v Peru je zase třeba jsou nádherný ty bílý kordiléry, kam jsme právě vyjeli k Huascaránu, který právě se jako zapsal hodně špatně do historie i český, že vlastně tam byla zasypaná ta expedice Peru 1970.
Ano, rozhodně jedno z největších českých horolezeckých neštěstích.
No. Ale teda to místo je překrásné. Já si myslím, že jsem nikdy neviděla nic krásnějšího než tam. A to jsme byli vlastně jenom na jeho části. My jsme ty bílý kordiléry chtěli projet vlastně jako naskrz, ale do toho jsme tam píchli, neměli jsme náhradní kolo a to už jsem si říkala, že ve chvíli, kdy máte jenom jednu, jako nemáte vlastně náhradní gumu, nám se to stalo hned jako třeba 30 kilometrů při vjezdu, tak to nemá cenu pokoušet, protože bez dalšího kola se nikam už asi nedostanete.
Z nějaké zmínky jsem vyrozuměl, že jste měli mozoly od řízení.
No, to jsme měli. To prostě vlastně si představte, že držíte těch 13 000 kilometrů ten plyn v ruce, no, ten nemáte na zemi, takže a hlavně u toho APčka, u toho staršího tuk-tuku, tam to bylo takový drsnější to držet, ten int byl ještě takovej jako lepší. Ale měli jsme, no, normálně jsme měli holky, měli úplně jako puchýře na těch rukách. A hlavně zmrzlý ruce, my jsme pak řídili normálně v tom, v rukavicích.
No, to by chtělo takový ten kaslík s koženými rukavicemi pro řidiče.
Ano, jako už to možná na tom rozumím, proč to tak je, no. No, tam jsme měli jako různý legrace z toho. Ale to byla tam, a v tom tuk-tuku je strašná zima, pak se nám rozbil právě zip u ty jedné celty, takže to byl prostě ten jeden předek toho okna, byl úplně otevřený. My jsme se to snažili různě fixovat, ale foukalo tam úplně jako hrozně. To je jako když jedete na motorce venku, no. Takže asi podobně, ale nemáte to motorkářské vybavení, takže vám je fakt zima.
A fixovali jste to nějakou silver tapeou, kobercovkou?
Kobercovkou, no, takže tak, to bylo hrozný. Tak no, ježi, já si jenom na to vzpomenu. To byly fakt jako, to byly takový, to jako kdybyste v takovýmhle počasí, co je teď venku, třeba minus, tak dobře, -5, jeli jako na motorce bez rukavic a bez helmy a to.
A ono to průměrně teda jede něco přes 30 km v hodině, když je to po rovině?
Když je to po rovině, tak je to co minuta to kilometr. Takže to jde 60. To jsem měla vypočítaný v průměru. To jsme takhle jezdili tu Argentinu. Ale jakmile jsme jeli Ekvádor, Peru, prostě jakýkoliv hory v Bolívii, tak se ta rychlost strašně rychle zpomalovala a snižovala. A vlastně třeba jakmile jsme jeli do kopce a byli jsme nad 3000 kilometrů, tak to jelo tou 10 a to jsme byli rádi, že to tak jako jede. To pak jedete hodně dlouho, jako hodně málo kilometrů, no. A nám to nevadilo vlastně, nebo mě to nevadilo. Eliška, kameramanka, říkala, že když jedete celý den 12 km v hodině, tak pak večer jediný, co chcete, je se zabít. Takže nevím, možná to nevadilo jenom mě.
No tak možná někdo přišel s nápadem, proč už se nejelo třeba na kole. nebo na motokole, aby to teda bylo motorizované. Ale
já jsem prostě vlastně byla strašně naivní v tom, že já jsem měla vlastně jako měsíc zkušenost jezdit v tom samém víceméně tuk-tuku, v tom Indovi, po Srí Lance. Jenže Srí Lanka není takhle hornatá, maximálně trošku kopcovitá. Není tam taková zima, my jsme tam neměli vůbec ty plachty, jenom jsme vytahovali plachty, když pršelo. nebyly tam prostě spousta jiných dalších věcí, které mě teď jako nenapadají, ale prostě bylo to vlastně jako úplně něco jiného, úplně jiný prostředí. A my jsme se rozhodli vlastně s tímhle, s tím, co je konstruovaný do přímořských nějakých letovisek, co má jezdit víceméně po rovině, co nemá opustit silnice.
Čím se jede na fočko?
No,
o dvě ulice vedle přesně, s taxikářem.
Přesně tak. A už tak počítáte ty minuty. Jako. Tak my jsme vlastně takhle jako vyjeli, no. Ale nelituju toho vůbec. Jsme díky těm, ty tuktuky vás vezmou do takových jako míst a situací, který jako byste normálně neobjevili, prostě si myslím, že byli sami takovými strůjci jako příběhu, že my jsme byli vždycky, jako vždycky za náma někdo přišel a chtěl se s náma povídat a to bylo hrozně zajímavý, protože díky tomu jsme potom objevovali vlastně to místo a to okolí a zvali nás k sobě domů a na jídlo a tak, takže myslím si, že a Jižní Amerika je normálně civilizovaná oblast, jo, takže vlastně jako není to třeba jako právě na Srí Lance, která taky není úplně necivilizovaná, ale tam jsou víc těch turistů ještě jako takový překvapení, ale tady myslím si, že to bylo díky těm tuktukům, že jsme se dostávali do takových situací.
Takže jste i přespávali u místních.
No, to jo. Takhle nás jednou jsme někde večeřeli večer, což mohlo být třeba 7 hodin, tam se hodně brzo stmívalo. A právě se nás ptali, kdy budete spát? A my jsme říkali, no nevíme, tady to jako ještě moc neznáme, ale něco jako najdeme. A oni, no tak budete spát u nás v obýváku. A tak jsme si lehli do obýváku na zem a tím obývákem našim se chodilo na záchod. Tam chodili na záchod. Takže nejdřív přišla babička na záchod, pak přišel soused na záchod, tak vždycky se nás přišli očumovat a pod jako záminkou, že se jdu vyčůrat, no.
Takže spánek jako víno.
No, takhle se tam vystřídala půlka vesnice. Obhlídli.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Si algo quieres decir, dilo cantar. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón. Y sin querer ya se van volviendo canción. Que cuando todo este oscuro velo pintando con el color que te va dictando la luz. Y si el canto no te ayuda nomás hazte loco y ponte a llorar. Que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora. Cuando quieras llorar, yo te doy mi llanto. Y en mí traigo a un país que sabe llorar. Y si a eso le voy sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo mal. Que si se rompe tu voz, yo contigo canto. Conmigo vienen dos que cantan también. Y si le vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Y es que cantando llora de todas formas te da. Cantar y llorar.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Dneska se bavíme o tuktučí cestě po Jižní Americe. Naším hostem je Lucie Radová. Když jste překročili hranice z Peru do Bolívie, tak už to byla honba za salarem. Už se blížil ten cíl, už se blížila ta bílá pláň, kterou všichni známe z fotek, i když jsme tam třeba nikdy nebyli, a už šlo o to rychle dojet do tohohle vytyčeného cíle.
Tam už to muselo být strašně rychlý. My jsme na to měli vlastně chvilku díky tomu, že nebo kvůli tomu, že se nám furt ty tuktuky nějak hroutily, tak jsme fakt pak už na to měli strašně málo času. Takže tu Bolívii jsme si bohužel jako neužili tak, jak bych si přála. Ale vlastně stihli jsme to přesně jako na den. Vlastně druhý den Šárka odlítala zpátky do Evropy. Takže ano. A Bolívie je zase taková jako drsnější a rozhodně jako ty lidi nejsou tak příjemný jako v Peru, nebo my jsme je tak i zažili. A jídlo tam není tak dobrý, takže nám to zase tak nevadilo. Ale ten salár je teda neskutečný, ten je hodně zajímavý.
Jak jste ten čas na tom salaru strávili, využili? Kromě fotografování a natáčení, na což je to přímo jako stvořené.
Dělené. No, my strašně frajeříme, protože my jsme snad jedni z mála českých expedic, který vlastně si projeli ten salár, protože většinou se tam ty výpravy dostanou, když už jako prší nebo je prostě ošklivě. Vlastně po nás, když tam přijel Dakar, tak vím, že už tam bylo docela hodně vody. A to byl třeba jenom měsíc rozdíl možná, nebo měsíc a půl. Takže my jsme si ten salár vlastně projeli, když to tak řeknu, na nadneseně křížem krážem asi 120 kilometrů. Což normálně prostě není vůbec možný, protože je tam tak jako hodně vody, že vlastně byste mohli tam zapadnout někde a vlastně uvíznout. No a normálně jsme tam v noci přespali v jednom z těch ostrovů, protože to vlastně tam jsou takové jako ostrůvky. A strašně tam foukalo úplně neskutečně, že jsme si ani nemohli postavit ty stany, takže jsme si udělali takovou menší party v jednom z tuktuků. V 10 hodin ten vítr úplně přestal, jako kdyby se nechumelilo, prostě jako kdyby nic nebylo. Takže jsme si postavili stany, přespali, no. A to všichni říkali, je tam zima strašná a tak. A my jsme měli jako nádhernou noc tam s hvězdama se vším. No a druhý den bylo hezký počasí, takže to jsme se tam vyblbli na takových těch různých vtipných fotkách a natáčení a s dronem jsme tam lítali a to jsme si jako hodně užili. No. A pak už jsme vlastně Šárku odvezli na autobus a jela dom.
Party v tuktuku, to si představuju jako hodně málo místa. Jedna svíčka, která vyrábí teplo a světlo a nějaké množství místního alkoholu nebo tak něco.
No, my jsme měli, ne místní alkohol, ale měli jsme, to tady nemůžu říkat, ale měli jsme z České republiky dobrý alkohol. A měli jsme...
Který vám vydržel celou tu cestu?
No, my jsme objevili
nějaký... Šetřili jste si ho až jako...
No, my jsme právě, já vůbec nechápu, jak nám to mohlo vydržet. My jsme objevili nějaký tajný zásoby, které byly schované v nějakých ponožkách, takže díky tomu přežil. No a my jsme totiž předtím koupili takový růžový světýlka, jako vánoční, že si uděláme Vánoce v tom tuktuku. No a měli jsme normálně zapojený vlastně měnič, to je taková krabička, kterou dáte vlastně, připojíte na tu baterii, motobaterii, autobaterii a ona vlastně vám udělá normální zásuvku, takže do toho jsme to zapojili a tím, že jsme to měli, ty světýlka byly ledkový, tak nám to vydrželo celou noc, jsme to tam měli zapojený. A měli jsme tam prostě takovou vánoční náladu, vlastně předvánoční. A pravda, no, jak jsme jako oslavovali, koupili jsme si instantní polívku a měli jsme takový jako Vánoce trošku, no.
Já doufám, že nejsem nějak genderově předpojatý, ale myslím, že čistě chlapskou výpravu by ta růžová světýlka asi taky nenapadla.
No, já myslím, že by vás nenapadlo víc věcí. My jsme tam měli... Jo, a bylo to, já jsem totiž hrozně chtěla vlastně, když jsme to plánovali, aby to fakt jako bylo po nás, aby jsme se nesituovali do nějakých drsných ženských, který, a i tak, kdyby jsme byli drsní ženský, tak ať jsme, ale my takový jako nejsme. Ale hlavně to, a není to o tom, že bychom jako odmítali chlapskou pomoc, nebo jakoukoliv pomoc, tam to bylo jedno, ale chlapi nám strašně moc na té cestě pomáhali, my jsme si rádi nechali pomoc, to vůbec, nebo jsme jako o pomoc požádali. O to jako nešlo, mě spíš zajímalo, kam v takovýhle sestavě nebo prostě s takovýma motorizovanýma prostředkama dokážeme až dojet. A to bylo jako pro mě důležitý. A i přesvědčit mýho tátu, že to prostě opravíme, když bude potřeba.
Dvě, respektive tři členky už odpadly. Jedna se v zápětí poté, co jste dorazili do cíle, odebrala na autobus, další pokračovala ve svatební cestě, jako víc ve formátu svatební cesty, jak bychom si to asi představili, to znamená ve dvou s manželem. A teď ten váš pocit, ten okamžik, kdy jste frčela sama už v tom zbývajícím tuk-tuku svém.
Tak já jsem dostala ten lepší tuk-tuk, protože jsem jela sama, takže to bylo jako docela pohoda. Ale musím říct, že to jako vlastně bylo mnohem těžší, než jsem si ze začátku myslela. Já jsem si jako říkala, to bude super, pojedu sama, vyzkouším si, jaký to jet Jižní Amerikou vlastně v tuk-tuku sama. Ale vlastně hned druhý den po té, co jsem odjela od Elišky, tak byly Vánoce a to bylo jako docela těžký. To jsem si myslela, že dám mnohem líp, než jako ve skutečnosti jsem dala. Tam byla chyba, že jsem to oslavovala vlastně v hlavním městě Bolívie v Sucre a ne někde asi sama úplně jako v divočině, že by to bylo asi jako zajímavější nebo takový lepší. A to jsem se ještě bála spát na divoko, pak už jsem to překonala, ale... No a vlastně jsem se to snažila tak nějak jako si užít a říct, tak nějak jako nechat si ten dojezd z té expedice. A v Kordobě, pak v Argentíně jsem počkala na český Dakar, až dojeli vlastně do Kordoby. Tam se nám podařilo i s tím Indem dostat dovnitř do bivaku. Takže jsme byli v Dakar bivaku, kde jsme jako strávili dvě noci. Ježiš, já o tom tuk-tuku mluvím, jako kdyby to byl živej tvor.
Takže jsme... To se stává ano. Těm motocestovatelům docela dost, já to pozoruju. Ono to má jméno, člověk s tím stráví řadu měsíců.
Mluví v množném čísle, když...
Nadává tomu, když to nemůže spravit nebo co, a tak se to takhle stává, no.
No, takže to bylo fajn a pak jsem vlastně, protože jsem měla už hrozný skluz a už jsem taky chtěla jít domů, tak jsem vlastně v těch následujících dvou dnech ujela najednou 1000 kilometrů. Takže to byl takový rekord, 1000 kilometrů za 48 hodin v tom tuk-tuku. Tam jsou mnohem jako lepší cesty v té Argentině a v Uruguayi, než my jsme jeli. My jsme si taky vybírali špatné cesty. Jo? My kdybychom chtěli, tak si myslím, že prostě to ujedeme vlastně úplně v pohodě nebo v mnohem větší pohodě, jenže to jsme nechtěli. My jsme jako chtěli jet tu trampolínu, chtěli jsme projet ty Andy, chtěli jsme jet těma bílýma kordilérama a tak dál. Takže tam jsme si to vybrali, tu těžší cestu, ale tady už jsem si řekla, že ne, že jsem na to sama, že potřebuji udělat něco jiného. A můj cíl nebylo strávit rok v Jižní Americe s tuk-tukem, to ne.
No a cílovým bodem se teda stalo Montevideo.
Montevideo, tam jsme týden vlastně domlouvali zabalení tuk-tuku do kontejneru, což se nám po týdnu podařilo. Zavřeli jsme je a teďkon vlastně jsou skoro v Evropě, takže teď bychom měli během 10 dnů mít prostě u nás.
No tak vítejte doma v Česku.
Děkuji.
To též platí pro tuk-tuky a děkuji za návštěvu tady v Casablance na Radio Wave.
Já moc děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.